В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Добрий вечір. Політична ситуація в Україні розвивається у руслі, якого не хоче Євросоюз, дають зрозуміти президенту України в Парижі.
З часу приходу Януковича до влади ним були ухвалені численні рішення, що спрямовані на одну мету – контроль політичного поля України.
Співпраця НАТО з Україною поглиблюється, плани на наступний рік залишаються без змін, говорить радник генерального секретаря Альянсу в інтерв'ю Радіо Свобода.
Для України найважливіше завдання на сьогодні – захистити демократичні зміни, зберегти свободу слова і провести реформи.
Чи був нобелівський лауреат Чеслав Мілош поляком чи литовцем, що писав по-польськи? Від цього залежить, чи наступний рік буде роком Мілоша у Польщі.
Радикально настроєні праві діячі вважають, що Мілош ображав поляків, зверхньо висловлювався про Польщу. Про це, мовляв, свідчать поетові творчі та студенникові записи.
Про це далі у Європейській свободі, а спершу новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас сьогодні в четверту річницю вбивства журналістки Нової газети Анни Політковської. В центрі Москви кілька сотень людей прийшли на мітинг її пам'яті. В мітингу взяли участь відомі політики, правозахисники, громадські діячі. Зараз біля будинку, де жила Політковська і де 7 жовтня 2006 року вона була вбита, проходить ще один мітинг. Повідомляють, що протягом дня москвичі приносили до будинку квіти. Також мітинг пам'яті Політковської пройшов сьогодні у Санкт-Петербурзі. Вбивство Політковської досі не розкрито. Слідчий комітет Росії напередодні заявив, що термін слідства буде продовжений до лютого 2011 року. Парламентська асамблея Ради Європи засудила дискримінаційну політику щодо ромів з боку низки держав ЄС, передусім Франції. Про це мовиться в ухваленій асамблеєю сьогодні резолюції. В документі вказують на неприпустимість подвійних стандартів, які вимальовуються в низці країн Європи по відношенню до ромів. Крім того, асамблея рекомендує застосувати законодавство проти розпалювання расової ненависті, а керівництво та засобам масової інформації країн Ради Європи утримуватися від розповсюдження ворожих звернень щодо етнічних меншин. В останні місяці у Франції були закриті кілька сотень нелегальних циганських поселень. Перуанський письменник Маріо Варгас Льоса отримає цього року Нобелівську премію з літератури. 74-річного автора відзначили за його картографію структури влади і виразне зображення опору, повстання і поразки індивіда. Ось як повідомив сьогодні секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання. Його книги часто є дуже складними у своїй композиції. Він є майстром діалогу, він змінює виміри часу, перемінює постаті, але він завжди створює велику картину.
Льоса є автором перекладених на багато мов романів «Війна кінця світу», «Тітка Хулі і писака», «Розмова в соборі». Під час виборів 1990 року Льоса висував свою кандидатуру на президента Перу, однак не переміг. Студентки журфаку Московського державного університету підготували альтернативний календар до дня народження прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна у відповідь на еротичний календар, опублікований напередодні. На світлинах у дівчат заклеєні скотчем роти, а поряд стоїть запитання до прем'єра. Серед таких запитань – хто вбив Анну Політковську, коли звільнять Ходорковського, свободу зібрань завжди і скрізь, знак запитання. Інформація про календар з'явилася на блозі однієї з учасниць проєкту в соціальній мережі «Живий журнал». Днем раніше, 6 жовтня, прес-секретар російського руху «Наші» повідомила про випуск еротичного календаря на 2011 рік як подарунок Путіну. Європейський центральний банк не змінив базову процентну ставку за кредитами для 16 країн Єврозони. Зараз ця ставка встановлена на рівні 1% річних. Це мінімальне значення від 1999 року. Востаннє банк змінював цю ставку на початку травня 2009-го, знизивши її з 1,25% до актуального 1%. Для порівняння, діюча процентна процентна ставка у Сполучених Штатах встановлена зараз в діапазоні від 0 до 0,25%. В Японії від 0 до 0,1%. Марія?
Дякую, Людмила. Нагадаю, що новини у Європейській Свободі читала Людмила Ванна. Знайти у Франції підтримку нинішнього політичного курсу та залагодити деякі двосторонні та українсько-європейські економічні проблеми. Такі завдання першого офіційного візиту українського президента до Парижа, що триває саме зараз. Про те, як євроінтеграційні намагання та і спроби економічно наблизитися до Франції затьмарилися погіршенням демократичного клімату в Україні з часів лідерства Віктора Януковича, відзначають французькі оглядачі. Докладніше про це повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Програму майже доденного перебування українського президента у Франції відкрила спільна робоча вечеря з її лідером Ніколя Саркозі. Як напівжартома зауважують місцеві експерти, у обох голів держав останнім часом з'явилися деякі спільні риси – намагання тримати пресу у полі зору та прагнення більших повноважень. Проте для Ніколя Саркозі Україна все ж представляє дещо другорядний пріоритет, особливо з огляду на слабкі економічні обміни та інвестиції. Тому і сьогодні під час вечері і завтра протягом зустрічей з французьким прем'єр-міністром Франсуа Фійоном, сенаторами та дипломатами, Віктор Янукович намагається розвіяти скептицизм щодо питання наближення України до європейської співдружності. Проте переконувати лідерів Франції, що разом з Німеччиною є своєрідним двигуном Євросоюзу, нинішньому українському президенту стало ще складніше, каже французький політолог та спеціаліст із стосунків з країнами Східної Європи Ан де Тенгі.
Політична ситуація в Україні розвивається в руслі, якого не хоче Євросоюз. Процес демократизації, що був наріжним каменем помаранчевих років і вже давав деякі паростки, припинився. З часу приходу Януковича до влади ним були ухвалені численні рішення, що спрямовані на одну мету – контроль політичного поля України.
Пояснює французький політолог та додає, що змін позиції Франції у питанні політичного наближення України до Європи, особливо зараз, очікувати не слід. Тим часом Янукович також прибув сюди з надією на розблокування переговорів щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Україна не погоджується з деякими умовами європейців, зокрема стосовно продукції сільського господарства, де Франція також переслідує свої національні інтереси. Але на двосторонньому рівні французи пред'являють українському лідеру деякі претензії, зокрема щодо сигналів про бажання повернути у власність держави металургійний комбінат, що належить компанії ArcelorMittal, у якій є і французька частка, говорить Бернар Валеро, речник Міністерства закордонних справ Франції.
Ми б хотіли поглиблення економічних стосунків із Україною, але є один пункт, на якому ми насамперед хочемо зосередити увагу президента Януковича. Це питання, що стосується адміністративного середовища та правової безпеки французьких підприємств, які діють в Україні.
Представник французького зовнішньополітичного відомства Бернар Валеро зауважує, що особливо це стосується комбінату ArcelorMittal Кривий Ріг. А от щодо європейської інтеграції, то офіційний представник Франції заявив категорично.
Насамперед, слід бути готовими, аби претендувати на наближення до ЄС, тобто провести адміністративні реформи, покращити управління та саму економіку, побороти корупцію, поважати та охороняти середовище свободи. Це робота, яку Україна має провести. І тільки після цього ми зможемо серйозно говорити про Європейський Союз.
Каже французький дипломат. Завтра, попри підписання низки незначних двосторонніх угод та ритуальне покладання квітів до могили невідомого солдата під Тріумфальною аркою, президент Янукович виступить з конференцією «Нові горизонти зовнішньої політики України» у Французькому інституті зовнішніх відносин. Один з представників цього впливового аналітичного центру та експерт з питань східної політики Домінік Фін каже.
Насамперед, я поцікавлюся у президента Януковича про його стратегію національної безпеки та його позицію щодо НАТО і Росії. А також маю намір дізнатися про зусилля України про зв'язання конфлікту у Придністров'ї.
каже Домінік Фін із Французького інституту зовнішніх відносин. І ще один штрих паризького візиту Віктора Януковича відзначила французька газета «Le Figaro». На думку її оглядачів, у Франції президент України намагається збалансувати свою дещо односторонню дипломатію, насамперед спрямовану у бік Росії. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Україна і НАТО поглиблюватимуть співпрацю, але це не означає, що Альянс байдуже спостерігатиме за згортанням демократичних надбань в Україні. На цьому наголошує помічник заступника генерального секретаря Альянсу з питань безпекового співробітництва Роберт Сімонс. Фахівцям з питань безпеки Сімонс відомий як один із авторів концепції розвитку НАТО, а під час нинішнього візиту до Києва він продемонстрував і знання ситуації, що склалася в Україні. Тож, аналізуючи перспективи співпраці між Україною і НАТО у розмові із з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк, Роберт Сімонс наголосив.
This has been a year of change in Ukraine, but I must say that although obviously they have adopted...
В Україні цього року відбулися серйозні зміни, але мушу наголосити, що внаслідок проголошення України позаблоковою державою наша співпраця не постраждала і триває доволі активно. Отже, ми задоволені рівнем нашого співробітництва і сподіваємося, що воно поглиблюватиметься. Принаймні є такі плани на наступний рік. Це стосується реформування української армії і участі українських вояків у міжнародних миротворчих антитерористичних операціях і наукової кооперації. Щодо того, чи розуміємо ми, які зміни відбуваються всередині України? Так, адже ми аналізуємо інформацію, отримувану європейськими інституціями ОБСЄ, ПАРЄ, і вважаємо, що для України найважливіші завдання на сьогодні – захистити демократичні зміни, зберегти свободу слова і провести реформи. Про це я говорив із представниками українського уряду.
Нинішня влада, проголосивши позаблоковий статус України, водночас посилює співпрацю з ОДКБ, організацією договору колективної безпеки. Як ви прокоментуєте цей факт?
Як ми розуміємо, поняття позаблокового статусу означає, що Україна не буде членом ані НАТО, ані ОДКБ. Серед членів договору ми співпрацюємо з Вірменією і Казахстаном у галузі боротьби з тероризмом, з Росією у сфері скорочення озброєнь та боротьби з морським піратством. Ми не вважаємо, що участь в ОДКБ обов'язково заважає співпраці з НАТО і навпаки. Це росіяни дотримуються іншої точки зору, а ми вважаємо, що одне одному не заважає.
НАТО і Росія інформують про поглиблення співпраці та ледве не утворення антитерористичної єдності, якщо вірити російським ЗМІ. Як ви охарактеризуєте нинішній рівень співпраці між Росією та Альянсом? І взагалі, чи ви уявляєте Росію членом НАТО?
НАТО і Росія мають відносини, які є важливими для Альянсу. Вони не є такими стабільними та поступальними, як, наприклад, з Україною. Але у рамках цих відносин ми з росіянами обговорюємо широке коло питань. Скорочення наступальних озброєнь, ракетного арсеналу, спільні дії у боротьбі з терористами і піратами тощо. Стосунки між НАТО і Росією були фактично заморожені внаслідок військових дій Росії у Грузії. Ми категорично проти визнання Південної Осетії та Абхазії. Але нові виклики міжнародні безпеці повернули і НАТО, і Кремль до переговорів. Чи я бачу Росію членом Альянсу? Так, але для цього росіяни мають пройти увесь той складний тривалий шлях реформ, боротьби з корупцією і тоталітарною ідеологією, який пройшли усі інші держави, нинішні члени НАТО.
Роберт Сімонс повідомив, що керівників Росії та України запрошено на конференцію, яка відбуватиметься паралельно із самітом НАТО у Лісабоні наприкінці цього року. На сьогодні позитивної відповіді від адміністрації президента Януковича немає. На лісабонській зустрічі обговорюватимуться питання нової стратегії Альянсу з урахуванням сучасних викликів міжнародній безпеці, які мають бути важливими і для офіційного Києва, зазначив Сімонс. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Польщі у переддень вручення цьогорічної Нобелівської премії в галузі літератури вирували пристрасті навколо польського лауреата цієї нагороди. У Сеймі дуже емоційно дискутували про можливість оголошення наступного року роком Чеслава Мілоша. Не всі польські політики переконані у тому, що всесвітньо відомий поет достойний того, аби його вшанували на батьківщині на такому рівні. Деякі із них закидають покійному поетові брак патріотизму. Докладніше розповідає польський кореспондент «Свободи» Ростислав Крамар.
Уже кілька місяців у Польщі тривають дискусії про те, наскільки Чеслав Мілош, лауреат Нобелівської премії 1980 року, заслуговує на всенародне визнання. Ці дебати розгорілися, коли серед польських законодавців виникла ініціатива проголосити наступний рік роком Мілоша. У 2011-му буде 100-річчя з дня народження поета. Прикладом для польських законодавців стали їхні литовські колеги. В Литві, на території якої Мілош народився, 2011-й проголосили роком Мілоша ще навесні. Проте у Польщі така ідея вшанування великого поета наштовхнулася на опір консервативних правих середовищ. Спершу голоси обурення залунали у Кракові, у місті, де Мілош жив останні роки свого життя. Тамтешні радикально настроєні праві діячі вважають, що Мілош ображав поляків. Зверхньо висловлювався про Польщу. Про це, мовляв, свідчать поетові творчість та щоденникові записи. Апогеєм польських дебатів про заслуги Мілоша перед польською культурою стали дебати, що відбулись у Сеймі. Під час обговорення законопроекту депутати цитували вірші і щоденники Мілоша. Особливо незадоволені ідеєю року Мілоша деякі депутати з партії «Право і справедливість». Депутат Анна Совєтська цитувала.
Написав вранч, що для Польщі нема місця на цій землі.
Він написав, що для Польщі нема місця на цій землі. Якби мені дали спосіб, то я висадив би цю країну в повітря. Це з родинної Європи, або ж Польща – це відсталість. Це написав у приватних обов'язках. Таких зневаг у цих книжках дуже багато.
В цих книжках дуже багато.
Інша депутат «Права і справедливості» Кристина Грабіцька риторично запитувала.
Чи Сейм Рзеczypospolitej Polskiej не зна поетів?
Чи Сейм Республіки Польща не знає поетів або письменників, які більше заслуговують на вшанування, ніж Чеслав Мілош, який хоч і був нобелівським лауреатом та ненавидів поляків?
Але przecież ненавидів поляків.
Сильне упередження щодо Мілоша мають ті середовища, які 6 років тому протестували проти поховання нобелівського лауреата у Краківському монастирі отців Паулінів, де ховають видатних поляків. Згодом ці середовища протестували проти спорудження в Кракові пам'ятника поетові. Цього року вони невтомно висловлюють своє невдоволення ідеєю вшанування Мілоша на державному рівні, обіцяють акції протестів. Ініціатор ідеї року Мілоша, депутат партії «Громадянська платформа» Єжи Федорович, здивований такими закидами на адресу покійного поета. Він переконаний, що причина протестів – незнання і нерозуміння життя і творчості Мілоша. Проте не всі депутати з «Права і справедливості» негативно оцінили ідею року Мілоша. Депутат Олександр Хлопек висловив позицію тих правих польських політиків, які причину поетових сарказму та іронії вбачають у його вболіванні за долю Польщі.
Кожна великість є контроверсійна.
Кожна велич суперечлива. Пам'ятаємо про це. Мілош мав проблеми з вітчизною. Та хто не має проблем із тими, кого любить? Кожен великий поет мав проблеми з вітчизною.
Бо кожен великий поет мав з ойчизною проблеми.
Після бурхливої дискусії усі парламентські фракції таки підтримали проект ухвали про оголошення 2011 року роком Мілоша. Польські медіа цю виняткову парламентську дискусію назвали війною цитат. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Випробування на демократію в Україні буде 31 жовтня, у день виборів до місцевих рад, вважають оглядачі у європейській пресі.
Янукович практично безперешкодно вибудовує свою вертикаль влади, і вибори 31 жовтня стануть першим серйозним випробуванням цієї новобудови, твердить московський аналітик.
Поєднати екологію та економію можливо і вигідно, вважають у Рівному.
Рівне стало першим обласним центром, який виконує зобов'язання України згідно Кіотського протоколу щодо обмеження і зниження надходжень парникових газів в атмосферу.
У Трускавці почався економічний форум, присвячений транскордонному співробітництву і залученню інвестицій в Україні. Більше про нього наприкінці програми, а зараз випуск огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європа все ще сподівається на більш суттєві демократичні зміни в Україні, хоча чимало спостерігачів не виключають, що головні випробування на демократичність для влади Віктора Януковича ще попереду. Це вибори 31 жовтня, переговори з ЄС і саміт 22 листопада, а також кількамісячний хаос у зв'язку із поверненням до старої конституції 1996 року. Огляд преси готував Василь Зілгалов.
Аналітик з Брюсселя Аманда Пол вважає у статті на сторінках і Observer, що з Україною Європі ніколи не нудно, бо Київ чи не щороку готовий до сюрпризів і готовий їй для європейців. Експерт підсумовує, що помаранчева революція не виправдала сподівань, бо привела Україну до політичного глухого кута і хаосу та безладу, і закономірним був прихід до влади у 10-му році команди Віктора Януковича. Аманда Пол переконана, що з моменту приходу до влади Янукович здійснив більше реформ, аніж це було за всі минулі 5 років, включно з новим законом про енергетичну політику і вступом України до енергетичного співтовариства ЄС, а також новим законом про держзакупівлі, який поставив крапку у тіньових схемах, котрі існували при урядові Тимошенко. Та й судова реформа Януковича, на думку експерта, наближає Україну до Європейського Союзу та безвізового режиму. Позитивним вважає Аманда Пол і потепління стосунків між Москвою та Києвом, що заспокоює Брюссель, незважаючи на негативи харківських угод. Аналітик з Брюсселя також переконана, що рішення Конституційного суду від 1 жовтня 2010 року ліквідувало гібридну політичну систему, котра була просто паралізувала систему управління державою. Тепер Юлія Тимошенко, яка, як зауважує Аманда Пол, сама хотіла ліквідації цієї політичної реформи 2004 року, протестує проти неї. Сумнівно, як наголошує європейський аналітик, що після розчарувань народу у діяльності колишнього прем'єра Тимошенко зможе успішно здобути суттєву підтримку у своїх протестах. Не знаходячи підтримки вдома, Тимошенко апелює до Заходу і змушує Європейську народну партію до низки негативних характеристик політичних досягнень України, зауважує Аманда Пол, і додає, що все ж для багатьох європейських лідерів ідея відносно стійкої функціонуючої держави здається більш привабливою. На завершення брюссельський експерт висловлює сподівання, що й посилення своєї влади Янукович використає для зміцнення демократії в Україні. Аналітик з Московського університету Олександр Караваєв стверджує на сторінках Московської Независимої газети, що партія регіонів Віктора Януковича перетворюється у правлячий номенклатурний клуб, і цьому сприяло не зовсім законне повернення до більш законної конституції 96-го року. Експерт з Москви дивується, що більшість впливових українських груп нібито погодилися з таким зворотнім процесом, тому не було потреби ламати через коліно чи потрясіння на кшталт Майдану. Янукович практично безперешкодно вибудовує свою вертикаль влади, і вибори 31 жовтня стануть першим серйозним випробовуванням цієї новобудови, зауважує Караваєв. Якщо Януковича підтримує електорат всієї України так, як 60-70% Криму, то він стане чимось сильнішим навіть від Кучми, не виключає згаданий експерт. Можливо, не по особистих характеристиках, а за заслугами команди, твердить московський аналітик. На думку Караваєва, Янукович зможе після 31 жовтня маргіналізувати помаранчевий фланг та зберегти підтримку як Москви, так і Заходу, і в Україні відновиться, як прогнозує Караваєв, політичний режим, подібний до московського. Дуже близький, але інший, резюмує аналітик з Московського університету. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Менше сплачувати за електроенергію та ще й покращити довкілля, в якому ми живемо. Який би мешканець українського міста відмовився від такої можливості? Але знайти її для себе і реалізувати змогли поки що лише мешканці Рівного. Напередодні нового опалювального сезону і Міжнародного дня охорони середовища проживання рівняни підбили підсумки міжнародного економічного проєкту, який поєднує екологію та економію. Більше про нього дізнавалися рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Рівне стало пілотним містом для втілення проєкту, що підвищує енергоефективність опалювальних систем та зменшує викиди парникових газів. Місто втілює його за сприяння програми розвитку ООН, а вибір впав саме на Рівне, тому що місцеві чиновники зрозуміли актуальність проєкту і знайшли джерела співфінансування, розповідає постійний координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам.
Гадаю, цей приклад партнерства з міською та обласною владою є унікальним. Сьогодні у нас була нагода відвідати три інфраструктурних об'єкти. Зокрема, котельню, яка забезпечує теплом близько 150 тисяч людей, а також котельню школи, пологового будинку і лікарні. Ми побачили справді нове, сучасне обладнання, досконалий механізм експлуатації, через що ми змогли зберегти багато енергії, зменшити витрати води і електрики мешканцям Рівного.
За 7 років втілення проєкту рівняни закрили 11 дрібних застарілих котелень, впровадили технології спалювання біомаси, запустили 2 когенераційних установки, котрі дозволяють виробляти на котельнях електроенергію, поміняли ізоляцію значної частини теплотрас, розповіла голова правління компанії ЕСКО Рівне Ніна Весельська. На ці роботи було витрачено більше 40 мільйонів гривень, однак ефект не забарився.
Якщо сказати в цілому за дію цього проєкту, зменшено викидів на 42 тисячі тонн парникових газів.
Рівне стало першим обласним центром, який виконує зобов'язання України згідно Кіотського протоколу щодо обмеження і зниження надходжень парникових газів в атмосферу, розповів міський голова Рівного Володимир Хомко.
Ми були перші в Україні, за нами зараз працює 5 ЕСКО. От останній етап, який продовжили на 12 місяців, передбачає ще реконструкцію однієї котельні і $200 тисяч на оці інституційні дослідження. Треба буде розробити схему, тому що щоб ЕСКО могло далі вкладати кошти без ООН, саме залучати кредитні ресурси, робити реконструкцію якихось об'єктів, отримати з цього якийсь зиск, то це не чисто теплопостачання підприємства, а підприємство, яке має вкладати кошти і реконструювати інші теплопостачання взагалі на території України.
Схвальну оцінку проведеній за літо роботі рівнян дала і директор програми розвитку ООН в Україні Рікарда Рігер. Щодо городян, то їм слід очікувати наступної черги проєкту, яка передбачатиме, за словами міського голови, утеплення самих будинків. Але не всі проблеми енергетики міста можна вирішити новими технологіями. Інколи причини проблем лежать у цілком іншій площині. Так рівняни з року в рік потерпають через відсутність гарячої води в оселях аж до опалювального сезону. Причиною керівники міста називають те, що в столиці досі не погодили нові підвищені тарифи для міських теплопостачальних підприємств. Що означає? У нинішній ситуації витрати на пальне не покриваються навіть роботою сучасних економних котелень. Тариф на опалення та підігрів води планують підняти для населення як мінімум на третину, для установ та організацій – на половину. Незважаючи на те, що рівень проплат комунальних послуг з боку населення тут складає близько 97%. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Трускавці на Львівщині відкрився 10-й міжнародний економічний форум, головна тема якого – транскордонне співробітництво і залучення інвестицій в Україну. Однак перші особи держави у Трускавець не прибули, а підприємці якраз зголосилися до участі у зібранні, щоби почути про нову економічну політику влади. Більше про форум розповість Галина Терещук, яка там побувала.
До дня відкриття форуму його організатори, а це обласна влада, не знали, чи приїде у Трускавець віце-прем'єр Борис Колесніков. Замінив його колега по уряду Віктор Тихонов, якого відправили на Львівщину, сусідньої Івано-Франківської області. Чимало учасників форуму, а їх зареєструвалося 500, не приїхали, коли дізналися про відсутність перших осіб. В основному у роботі форуму взяли участь експерти, чиновники, дипломати. 20 років проводить підприємницьку діяльність в Україні Ростислав Кісіль, який заснував тут українську-канадську фірму «Росан». Він каже, що сьогодні не зрозуміла економічна політика України, а інвестиційний клімат недолугий. На заваді є корупція і хабарництво, які стали візитівкою України у світі.
Якщо раніше нам було легко говорити з інвесторами про прихід в Україну після 2004 року, то на сьогоднішній день це дуже непросто, навіть до розмови не доходить. На жаль, корупція і хабарництво – це є те, що в Україні присутні в більшому чині.
Найчисельнішою на форумі була делегація експертів з Польщі і Німеччини. Власне, ці країни найбільше інвестують у Львівщину. Віце-міністр Міністерства регіонального розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман наголосив, що Європейський Союз виділив майже 200 мільйонів євро на понад 100 проєктів для України і Білорусі, які будуть реалізовані до 2013 року. Але сьогодні, каже Кшиштоф Гетьман, важливо реалізувати ті проекти, які стосуються підприємництва і дають прибуток. А для цього в Україні мають почати діяти економічні реформи.
Важливо збільшити рівень довіри польських інвесторів до України, бо якщо ситуація є такою, як в інших країнах, а саме панує політична, економічна, фінансова стабільність, то інвестори сюди охоче вкладатимуть гроші.
Чимало присутніх у кулуарних розмовах зазначали про дуже низький рівень міжнародного форуму у Трускавці і визнали, що відсутність перших осіб держави лише насторожує інвесторів. Найчастіше зазначали, що надходження грошових потоків в Україні Україну заважають корупція, хабарництво, побори на митниці, які знову стали нормою, як до 2004 року. Президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зуковський вважає,
американські інвестори знають про обмежені інвестиційні надходження, але водночас вони враховують той факт, чи діють в Україні стабільні законодавчі реформи, які їх захищають, їхню присутність у державі. Для американських інвесторів важлива передбачуваність, стабільність, а для цього абсолютно нічого не зробила попередня влада.
Завтра економічний форум продовжить свою роботу, але уже його учасники говорять про те, що він не виправдав їхніх сподівань на конструктивну і ділову розмову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Добігає кінця європейська свобода, яку провела Марія Щур. Залишайтесь на хвилі свободи. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Суддя Печерського райсуду Лариса Цокол, яка мала розглядати скарги Валентини Тиличенко, представника інтересів вдови журналіста Георгія Гонгадзе, заявила самовідвід. Про це сьогодні повідомила Тиличенко після спілкування з суддею. За словами адвоката, суддя мотивувала свої дії тим, що в 2004 році під її головуванням Печерський райсуд скасував рішення Генпрокуратури про порушення кримінальної справи стосовно екс-керівника департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача. Тиличенко наголосила, що скарги повернені голові Печерського суду для визначення судді, який їх буде розглядати. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення депутата Юрія Бута з посади голови підкомітету з питань формування суддівського корпусу парламентського комітету з питань правосуддя. За словами одного з авторів проєкту, народного депутата Володимира Пилипенка, ініціювати звільнення Бута спонукали такі дії колеги по парламенту, що зганьбили, за його словами, Комітет правосуддя і Верховну Раду. Раніше Юрій Бут домігся через суд виплати компенсації 20 тисяч гривень від журналіста «П'ятого каналу» Ольги Снісарчук за те, що та в своєму сюжеті назвала його відщепенцем від коаліції. Як зазначив Юрій Бут у своїй позовній заяві, це зумовило його шоковий стан та депресію. Володимир Пилипенко так прокоментував в ефірі «П'ятого каналу» ці слова.
Характер тих заяв, які він викладав у суді, я читав позовну заяву, відверто можу сказати, що все носить надуманий характер. Безперечно, що такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні, але зараз там дійсно напружена пора, тому в літній період він там би міг працювати і розв'язувати кросворди.
Повідомив депутат Пилипенко. Колишній мер Москви Юрій Лужков в інтерв'ю американській телекомпанії CNN дав критиці президента Росії Дмитра Медведєва, який минулого тижня відправив його у відставку у зв'язку з втратою довіри. Лужков заявив, що за час президентства Медведєва Росія зазнала низки терористичних актів та надзвичайних ситуацій, а також потерпала від неурожаю. Лужков заявив, що різні проекти, з якими виступає Медведєв, існують тільки на папері, і висловив сумнів у їх ефективності. Говорячи про причини своєї відставки, Лужков знову висловив думку, що вона пов'язана з підготовкою до майбутніх 2011-2012 роках виборів. У місті Карачі на півдні Пакистану щонайменше 7 осіб, за останніми даними, загинули, а десятки поранені в результаті двох вибухів, які сталися біля входу до Суфійської мечеті. Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у четвер, 7 жовтня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем. Місцеві вибори. Реєстрація почалася з маніпулятивних технологій.
Мені вдалося мати справу з клонами. Як на мене, це абсолютно неефективна технологія.
Президент Янукович у Франції. Євроатлантичні прагнення затьмарені погіршенням демократичного клімату в Україні.
Політична
ситуація в Україні розвивається в руслі, якого не хоче Євросоюз. Процес демократизації, що був наріжним каменем помаранчевих років і вже давав деякі паростки, припинився.
Нобелівським лауреатом з літератури став іспаномовний Маріо Варгас Льоса.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання.
Ці та інші теми одразу після оголошення. Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода». І ми продовжуємо «Свободу» сьогодні. Верховна Рада затвердила нову редакцію закону про Кабінет міністрів, а також внесла зміни до 32 законів, привівши їх у відповідність до чинної редакції Конституції. Опозиція переконана, що ухвалені всупереч процедури зміни зводять повноваження парламенту на нівець. Натомість представники більшості кажуть, що немає підстав драматизувати ситуацію. За подіями у Верховній Раді стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Два законопроекти спікер Володимир Литвин виніс на одне голосування.
Проекту закону про Кабінет міністрів України, розділивши його на два, там, де перше, це, власне, закон про Кабінет міністрів України, і далі зміна до низки законів. Про прийняття цього рішення як закони.
Відтак, 252 народні обранці внесли зміну у цілу низку законів, привівши їх у відповідність до чинної нині редакції Конституції. Крім діяльності Кабінету міністрів, ухвалені зміни стосуються також порядку призначення голів облдержадміністрації, керівництва СБУ та Генпрокуратури. Міністр юстиції Олександр Лавринович наголосив на необхідності ухвалити запропоновані зміни якнайскоріше.
Хочу подякувати Верховній Раді за те, що дуже оперативно ставиться на розгляд проект закону, який спрямований на виконання пункту 3 резолютивної частини рішення Конституційного суду України.
Здебільшого ухвалені зміни стосуються перерозподілу повноважень між президентом і парламентом на користь глави держави. Під час обговорення голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, зазначив, що завдяки цим змінам Верховна Рада втрачає контроль за силовими структурами, за бюджетом, а президенту надаються повноваження, яких у нього не було навіть до політреформи.
Абсолютно неправду сказав міністр юстиції з трибуни, коли заявив, що цей законопроект на виконання рішень Конституційного суду приводить відповідний закон. Там записано з два десятки абсолютно не тих новацій, які зв'язані з рішенням Конституційного суду, і всі вони без виключення спрямовані на обмеження повноважень Верховної Ради, на обмеження повноважень уряду України як колегіального органу, на надання президентові тих кадрових повноважень, про які Кучма і не мріяв.
Коментуючи ухвалене рішення, депутат нашої українець Роман Зварич від імені опозиційних фракцій «Бют і Нунс» зазначив, що відтепер Верховну Раду перетворено на цвинтар парламентаризму.
Говорити про те, що ми проголосували за кота в мішку, я навіть так не можу говорити. Тобто ми насправді щось там прийняли, всупереч прийнятої процедури, ви угробили український парламент.
Натомість у більшості не поділяють таких оцінок, каже голова регламентного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Верховна Рада є, була і буде. І вона як була основний орган законотворчості, так вона і залишилася. Якщо хтось розочарувався в програші свого лідера, це стосується фракції БЮТу, то це їхні проблеми. І вони зараз, вибачте, в такому істеричному стані знаходяться. Влади нема, грошей нема, перспективи нема.
Аби не допустити блокування з боку опозиції, парламентська президія працювала під охороною депутатів-регіоналів. Депутати-вартові не полишали трибуну навіть під час перерви. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії. Із початком реєстрації кандидатів у місцеві вибори розпочалося використання маніпулятивних технологій, метою яких є розпорошення голосів виборців, заявляють громадські організації, що спостерігають за перебігом кампанії. Кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар більше про сумнівні технології на майбутніх місцевих виборах.
У Черкасах, Тростянці, Сумах та Луганську зареєстровано технічних кандидатів на посади міських голів, прізвища та імена яких є такими ж, як і у реальних претендентів, що мають добрі шанси на перемогу у виборах, повідомила голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
До територіальної виборчої комісії з'являється майбутній кандидат, прізвище, ім'я якого абсолютно ідентичне основному конкуренту на місцевих виборах, наприклад, на посаду міського голови. Відповідно, два підряд буде кандидати з абсолютно ідентичними даними. Досить велика кількість кандидатів на посаду саме міських голів представляють маловідомі політичні партії. Виборець малоосвічений може не звернути увагу на таку річ, як назва партії біля прізвища кандидата.
Так у Черкасах кандидатом у мери став Сергій Одарич, повний тезка чинного міського голови, який також висуває свою кандидатуру на вибори саме від маловідомої політичної сили. Утім, того Сергія Одарича, який керує містом, така конкуренція не лякає, а навпаки надихає, оскільки, на його думку, є підтвердженням популярності серед виборців.
Мені доводилося мати справу з клонами. Як на мене, це абсолютно неефективна технологія. Це дозволяє десь розпорошити якусь частку голосів, але ця частка коливається в межах від 0,1 до 0,3% голосів. Як правило, клони дуже вигідні в результаті при правильній кампанії тому кандидату, проти якого вони працюють. Це дає можливість на 5-6% більше зібрати голосів. Такі методи боротьби просто мобілізують прихильників кандидата, проти якого такі методи використовують.
Утім, Сергій Одарич запевнив, що не причетний до виникнення свого двійника. Експерти ж не наважуються навіть на припущення стосовно того, хто фінансує діяльність клонів, адже це мало ефективний спосіб передвиборчої боротьби як для кандидатів, яких дублюють, так і для їхніх опонентів, каже голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Ситуація з двійниками показує досвід всіх попередніх виборів, мажоритарних виборів міських голів. Це абсолютно неефективна технологія. Двійник, якщо забере, максимум 0,1% виборців. Тому я не знаю людей, які досі тратять гроші, чим вони керуються на цю примітивну технологію. Разом з тим, ці всі процеси відволікають насправді увагу від основного порядку денного кампанії.
Відтак, як Олександр Черненко, так і Ольга Айвазовська вважають, що найбільшою загрозою для кандидатів є інша технологія – зняття з реєстрації під надуманими приводами в останній день перед виборами, коли не залишається часу для оскарження навіть явно протизаконного рішення територіальної виборчої комісії. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org. Знайти у Франції підтримку нинішнього політичного курсу та залагодити деякі двосторонні та українсько-європейські економічні проблеми. Ці теми перебувають у центрі уваги першого офіційного візиту українського президента до Парижа, що триває саме зараз. Про те, як євроінтеграційні намагання, так і спроби економічно наблизитися до Франції затьмарилися погіршенням демократичного клімату в Україні з часів лідерства Віктора Януковича. Детальніше про візит і навколо візиту Януковича розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Програму майже доденного перебування українського президента у Франції відкрила спільна робоча вечеря з її лідером Ніколя Саркозі. Як напівжартома зауважують місцеві експерти, у обох голів держав останнім часом з'явилися деякі спільні риси – намагання тримати пресу у полі зору та прагнення більших повноважень. Проте для Ніколя Саркозі Україна все ж представляє дещо другорядний пріоритет, особливо з огляду на слабкі економічні обміни та інвестиції. Тому і сьогодні під час вечері і завтра протягом зустрічей з французьким прем'єр-міністром Франсуа Фійоном, сенаторами та дипломатами, Віктор Янукович намагається розвіяти скептицизм щодо питання наближення України до європейської співдружності. Проте переконувати лідерів Франції, що разом з Німеччиною є своєрідним двигуном Євросоюзу, нинішньому українському президенту стало ще складніше, каже французький політолог та спеціаліст із стосунків з країнами Східної Європи Ан де Тенгі.
Політична ситуація в Україні розвивається в руслі, якого не хоче Євросоюз. Процес демократизації, що був наріжним каменем помаранчевих років і вже давав деякі паростки, припинився. З часу приходу Януковича до влади ним були ухвалені численні рішення, що спрямовані на одну мету – контроль політичного поля України.
пояснює французький політолог та додає, що змін позиції Франції у питанні політичного наближення України до Європи особливо зараз очікувати не слід. Тим часом Янукович також прибув сюди з надією на розблокування переговорів щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Україна не погоджується з деякими умовами європейців, зокрема стосовно продукції сільського господарства, де Франція також переслідує свої національні інтереси. Але на двосторонньому рівні французи пред'являють українському лідеру деякі претензії, зокрема щодо сигналів про бажання повернути у власність держави металургійний комбінат, що належить компанії ArcelorMittal, у якій є і французька частка. Завтра, попри підписання низки незначних двосторонніх угод та ритуальне покладання квітів до могили невідомого солдата під Тріумфальною аркою, президент Янукович виступить з конференцією «Нові горизонти зовнішньої політики України» у Французькому інституті зовнішніх відносин. Один з представників цього впливового аналітичного центру та експерт з питань східної політики Домінік Фін каже:
насамперед, я поцікавлюся у президента Януковича про його стратегію національної безпеки та його позицію щодо НАТО і Росії. А також маю намір дізнатися про зусилля України про зв'язання конфлікту у Придністров'ї.
Каже Домінік Фін із Французького інституту зовнішніх відносин. І ще один штрих паризького візиту Віктора Януковича відзначила французька газета «Le Figaro». На думку її оглядачів, у Франції президент України намагається збалансувати свою дещо односторонню дипломатію, насамперед спрямовану у бік Росії. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зеновій Фріс. І далі у нашій передачі. Світова економіка все ще залишається доволі вразливою, аналіз Міжнародного валютного фонду.
Міжнародний валютний фонд знизив очікуване зростання світової економіки у цьому році з майже 5% на 0,2% нижче.
Першу леді Сполучених Штатів визнали найвпливовішою жінкою світу. Новим нобелівським лауреатом із літератури став іспаномовний Маріо Варгас Льоса.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання.
Але спершу оголошення одразу після «Свободи сьогодні». Слухайте у повторі «Вашу свободу». Сьогодні розмова про свободу слова в сучасній Україні. Гості – народні депутати Орест Муц, партія регіонів, і Андрій Шевченко, БЮТ.
Посилення свободи слова, не знаю, я не відчував навіть за ті 5 років, про які усі говорили про посилення, про посилення свободи слова. Це процес, напевно, який так особливо і не відчуєш. А часто, мені здається, ми сприймаємо за посилення свободи слова радше якісь крикливі публікації.
Ми повинні розрізняти також ті речі, які можна змінити законами, і є речі, які законами не зміниш. Це стосується загальної атмосфери, це стосується загального ставлення політиків до журналістів. До речі, як влади, так і опозиції. І це стосується здатності журналістів стояти за свою професію.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Світова економіка, за оцінками Міжнародного валютного фонду, продовжує відновлюватися після фінансової кризи, але поки що залишається доволі вразливою. Про це йдеться в аналізі МВФ, оприлюдненому сьогодні у Вашингтоні. Василь Зілгалов більше про аналіз МВФ.
Експерти Міжнародного валютного фонду стверджують у цьому глобальному прогнозі, що, наприклад, на 2011 рік очікується економічне зростання загалом у світі трохи більше 4%, хоча влітку прогноз цей був трошечки оптимістичніший. Міжнародний валютний фонд також знизив очікуване зростання світової економіки у цьому році з майже 5% на 0,2% нижче. Фонд заспокоює щодо небезпеки подвійного падіння, коли економіка зростає після спаду, а потім знову котиться вниз із подвійною швидкістю. Головний економіст Міжнародного валютного фонду Олів'є Бланшар каже з цього приводу:
відновлення уповільнюється. Це стається завдяки тим економікам, які дуже повільно відновлюються і визначають роль інвестиційних фінансових стимулів у цьому, що перевищує споживання чи інвестиції. І у передових розвинутих країнах споживання та інвестиції не дуже сильні.
Міжнародний валютний фонд вважає, що минулі два роки відновлення економіки світу були все ще невпевнені, бо коригування не враховувало перехід від громадської підтримки до приватних вимог. Фонд також прогнозує, що країни так званого третього світу нових ринків будуть зростати у наступному році втричі скоріше від розвинутих країн, і Китай поведе багато економік у цьому, особливо експортної економіки. Хоча в країнах, що розвиваються, буде відчутним уповільнення зростання. У порівнянні з 7% росту на кінець цього року, на 0,5% менше у наступному році. У розвинутих країнах зростання у наступному році сягне лише трохи більше 2%, тоді коли у 10-му очікується майже 3%. В багатьох країнах Єврозони зростання буде найменше, до 2%. У наступному році значно повільниться зростання в Німеччині, спрогнозованих у цьому понад 3%, до 2% у наступному році. Міжнародний валютний фонд вважає ці негативи наслідками надмірного споживання і кредитування минулих років. Експерти фонду попередили, що найбільше проблем з боргами і надлишковим кредитуванням матимуть у найближчий час Греція, Ірландія, Португалія та Іспанія. Ці країни мусять докласти великих зусиль до відновлення фінансів і скоротити свої бюджети. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні у Трускавці на Львівщині відкрився 10-й міжнародний економічний форум, головна тема якого – транскордонне співробітництво і залучення інвестицій в Україну. Однак перші особи держави до Трускавця не прибули. З деякими подробицями про форум Галина Терещук з Трускавця.
До дня відкриття форуму його організатори, а це обласна влада, не знали, чи приїде у Трускавець віце-прем'єр Борис Колесніков. Замінив його колега по уряду Віктор Тихонов, якого відправили на Львівщину, сусідньої Івано-Франківської області. Чимало учасників форуму, а їх зареєструвалося 500, не приїхали, коли дізналися про відсутність перших осіб. В основному у роботі форуму взяли участь експерти, чиновники, дипломати. 20 років проводить підприємницьку діяльність в Україні Ростислав Кисіль, який заснував тут українську канадську фірму Росан. Він каже, що сьогодні не зрозуміла економічна політика України, а інвестиційний клімат недолугий. На заваді є корупція і хабарництво, які стали візитівкою України у світі.
Якщо раніше нам було легко говорити з інвесторами про прихід в Україну після 2004 року, то на сьогоднішній день це дуже непросто, навіть до розмови не доходить. На жаль, корупція і хабарництво – це є те, що в Україні присутні в більшому чині.
Найчисельнішою на форумі була делегація експертів з Польщі і Німеччини. Власне, ці країни найбільше інвестують у Львівщину. Віце-міністр Міністерства регіонального розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман наголосив, що Європейський Союз виділив майже 200 мільйонів євро на понад 100 проєктів для України і Білорусі, які будуть реалізовані до 2013 року. Але сьогодні, каже Кшиштоф Гетьман, важливо реалізувати ті проекти, які стосуються підприємництва і дають прибуток. А для цього в Україні мають почати діяти економічні реформи.
Важливо збільшити рівень довіри польських інвесторів до України, бо якщо ситуація є такою, як в інших країнах, а саме панує політична, економічна, фінансова стабільність, то інвестори сюди охоче вкладатимуть гроші.
Чимало присутніх у кулуарних розмовах зазначали про дуже низький рівень міжнародного форуму у Трускавці і визнали, що відсутність перших осіб держави лише насторожує інвесторів. Найчастіше зазначали, що надходженню грошових потоків в Україну заважають корупція, хабарництво, побори на митниці, які знову стали нормою, як до 2004 року. Президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зуковський вважає,
американські інвестори знають про обмежені інвестиційні надходження, але водночас вони враховують той факт, чи діють в Україні стабільні законодавчі реформи, які їх захищають, їхню присутність у державі. Для американських інвесторів важлива передбачуваність, стабільність, а для цього абсолютно нічого не зробила попередня влада.
Завтра економічний форум продовжить свою роботу, але уже його учасники говорять про те, що він не виправдав їхніх сподівань на конструктивну і ділову розмову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мішель Обама, дружина президента Сполучених Штатів Барака Обами, очолила список найвпливовіших жінок світу. З нами на прямому зв'язку наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулераєн. Вітання до Нью-Йорка.
Вітаю, Женя.
Юрію, список найвпливовіших жінок світу. Хто складає цей список? За якими критеріями визначають найвпливовіших жінок?
Значить, Forbes, популярний діловий журнал Америки, щороку складає оцей список зі 100 жінок, що здобули найбільшу силу, вплив і авторитет в таких ділянках, як політика, бізнес, мистецтво, спорт, мода. Мойра Forbes – Віце-президент журналу каже, що жінки на списку, цитую, створюють компанії та бренди, іноді нетрадиційними методами вони долають бар'єри статі у таких ділянках, як комерція, політика, спорт, медіа, культура, і таким чином впливають на життя мільйонів, а подекуди й мільярдів людей. Зеньо.
Юрію, все-таки чому Мішель Обама, вона ж не є ані політичним діячем, ані діловою жінкою, ані артисткою чи спортсменкою?
Йдеться про вплив, а Мішель Обама зажила значного впливу завдяки тому, що зробила офіс першої леді активним в житті країни. Вона показала, що має силу, започаткувавши громадську компанію під назвою «Рушаймо» для боротьби з проблемою дитячого ожиріння, що стало справжнім лихом в Америці. Під впливом Мішель Обами такі фірми, як Coca-Cola, Kellogg і General Mills, пообіцяли до 2015 року істотно зменшити калорійність своїх продуктів, зауважує Мойра Формс, що як дієву ознаку її харизми, це цитата, «Білий дім» залучає Мішель Обаму до участі у передвиборчій кампанії для збору коштів. Її вплив визнає також телемережа новин Fox News, яку вважають своєрідним бастіоном республіканської партії за постійну критику президента Обами, демократа. Шон Ханіті, коментатор телемережі, каже... Мішель Обама прохає людей вносити грошові пожертви, або аби перешкодити республіканським кандидатам перемогти на листопадових виборах. Вона також починає виступати на мітингах зі збору коштів на підтримку деяких демократів, сенаторів і конгресменів, яким загрожує поразка на виборах до Конгресу. Зеньо.
Дякую, Юрію. І нагадаю, що ми говорили про Мішель Обаму, дружину президента Сполучених Штатів, яка очолила список найвпливовіших жінок світу. І наше традиційне опитування сьогодні також присвячене жінкам. Кого з українських жінок ви вважаєте найвпливовішими? Запитали ми пересічні кияни, ось що почули.
Тимошенко, тому що вона найбільш активна з жінок і, власне, людина, яку визнали півкраїни.
Для мене немає жінки впливової в Україні. Через те, що я дотримуюсь тих правил, що в політиках мають бути тільки чоловіки, а жінки, в принципі, вони мають бути в домогосподарстві, займатися з дітьми. Може, хай працюють, якщо їм там сумно чи ще щось, але чоловік є чоловік.
Якщо казати адміністративний вплив, то це, мабуть, Анна Герман дуже активна, занадто. Розмовляти фантастично.
Акімова. Вона дуже поряд з президентом, вона може якісь документи йому підсунути, щоб він підписав. Ну, ще Осенко Чорна, я думаю, має якісь вплив. Тому що це ЦВК, система в нас ніколи не відрізнялась прозорістю.
Мабуть, найвпливовіша жінка, якраз вона не прямо впливає на чоловіка, і ми, як правило, не знаємо і не бачимо. У нас вона не публічна, тому що ті, що публічні, насправді вони, боюся, що далеко не завжди найвпливовіші.
Мені подобається вітринка. Я лівий, вона ліва.
Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури став один із найвідоміших письменників іспаномовного світу, 74-річний перуанець Маріо Варгас Льоса. Оголошуючи його перемогу, Шведська академія зазначила, що премію він отримує за його картографію структури влади і виразне зображення опору, повстання і поразки індивіда. Про нового лауреата Людмила Ванник.
Він є перуанцем, який половину свого життя прожив поза батьківщиною в Європі та Сполучених Штатах. Він виграв багато літературних нагород, серед них премію Сервантеса – найпрестижнішу літературну премію іспаномовного світу. Він є лише другим латиноамериканцем, що став лауреатом Нобелівської премії. Він – це Маріо Варгас Льоса, автор більше 30 романів, драм та есеїв. Самого Льосу застали в Америці, де він викладає в одному з найпрестижніших американських університетів – у Прістоні. Секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд сказав, що Льоса був зворушений і дуже-дуже щасливий, дізнавшись про свою літературну перемогу. Серед найвідоміших його романів «Війна кінця світу», «Тітка Хулія і писака», «Розмова в соборі», «Зелений дім», «Час героя», «Свято кози». Попри те, що половину свого життя Льоса прожив за межами Перу, лише три його твори не мають прямого відношення до цієї країни. Роман Варгаса Льоси – це, перш за все, прекрасна фабула, цікава розповідь, яка не хоче відпустити читача. Це, зокрема, підкреслює секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.
He is basically a storyteller.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він розвиває літературний спосіб розповідання. Його книги часто є дуже складними у своїй композиції. Він є майстром діалогу. Він змінює виміри часу, перемінює постаті, але він завжди створює велику картину.
Льоса народився в місті Арекіпа, виростав в заможній сім'ї. В студентські роки був членом підпільної лівої групи «Кагуїде». Саме в ці роки він добре пізнав репресивну машину уряду. Тоді диктатором Перу був генерал Мануель Одріа, який захопив владу після військового перевороту 1948 року. Темою університетської дисертації Льоси була творчість колумбійського письменника Габріела Гарсії Маркеса, який став нобелівським лауреатом із літератури 1982 року. Диктаторські режими в Перу та комуністичний режим Фіделя Кастро розвіяли молодіжні ліві симпатії Льоси. Сьогодні він є правоцентристом, представником ліберального середнього класу. А колишній колега по Перу Маркес є його ворогом. На думку Шведської академії, Льоса пише свої книги не лише заради творчості, а й для того, щоб позитивно вплинути на світ. Петер Енглунд.
Він вірить, що світ може стати кращим. Він вірить, що література може змінити світ. Якщо це не ідеальний напрямок, я не знаю іншого.
Намагаючись змінити світ, Льоса кандидував у президенти Перу 1990 року, однак не переміг. Три роки пізніше він став громадянином Іспанії. Останніми роками лауреатом Нобелівської премії з літератури були європейці та один турок, за що Шведську академію розкритикували, мовляв, вона є занадто євроцентричною.
Це була «Свобода сьогодні». Передачу готував і вів Зиновий Фріс. З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг